Андрій Козлов, юрист, фахівець із міжнародного повітряного права. Я вітаю вас, пане Андрію.
Добрий вечір. І все ж таки зі святом.
Дякуємо навзаєм. Ну, ми говоритимемо сьогодні про дуже важливу тему, на дуже важливу тему, звісно, але ви належите швидше до скептиків чи до оптимістів от, щодо Євромайдану,
щодо
тобто зрада чи перемога?
Певно, щодо результатів.
Зрада чи перемога?
Я поміркований оптиміст. І я вважаю, що слід робити свою справу і не зупинятися, і не вважати, що з того моменту, коли ми перемогли ціною, величезною, страшною ціною, що от зараз полється манна небесна. Насправді так не буває. Треба продовжувати, це наш борг і обов'язок перед тими, хто загинув. І, власне кажучи, найкращим вшануванням їхньої пам'яті буде те, що вони, що ми зробимо те, заради чого вони пішли на найвищу жертву, яку могли принести.
І очевидно, що за ці два роки для нас відкривається дуже багато невідомих сторінок і сторіночок нашої недавньої буквально історії. Ми бачимо дуже багато резонансних подій у тому числі. І про одну із них говоритимемо сьогодні в нашому ефірі. Напад на директора Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Олександра Рувіна. Кілька днів тому відбувся це збройний напад, три кулі. І очевидно, що це не може не викликати певного резонансу і в експертних колах, і просто серед громадян. Ми почнемо нашу розмову, можливо, хтось не знає про цю справу, аби ви трошки розказали експертом, із яких питань був пан Олександр, і, власне, що він і є.
І буде, я сподіваюся.
І що він може знати такого, через що можна вчинити такий напад?
Ну, ви знаєте, коли здійснюються напади на людей, які здійснюють експертну діяльність, то варто, звісно ж, дослідити все, чим ці люди займалися. І Олександр Рувін, він один із самих-пресамих вибухотехніків, в першу чергу. Він міжнародно сертифікований, він знаний у світі, людина, яку поважають, і не дарма. І, це, так би мовити, з тих міліціонерів, за яких не соромно. Тому що вони займаються інтелектуальною діяльністю, а не виколочуванням грошей. А інша річ в тому, що дійсно, оскільки він є главою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, то через його руки проходило дуже багато різноманітних, знову ж таки, експертиз, і в тому числі, звісно ж, в резонансних справах. І, звісно, не можна наполягати на жодній з версій, але особисто, ми знаємо, що він займався ІЛ-76, катастрофою у червні 2014 року, і військово-тактичною експертизою подій під Іловайськом, і, звісно ж, він займався катастрофою Буєвого.
Малайзійського Буєвого.
Власне кажучи, фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що називається російською мовою «паднатарілі», на цих питаннях свого часу займаючись експертизою з приводу літака Ту-154 авіакомпанії «Сибір».
От розкажіть трошки про цю ситуацію, тому що це вже історія відносно давня.
Після того, як відбулася катастрофа, після того, як з усіма можливими порушеннями процедури за 25 днів, не надаючи можливості іншим сторонам розслідування надати свої коментарі або зауваження, російська сторона дійшла до висновку, що це була українська ракета зенітного ракетного комплексу С-200В, і що це сталося внаслідок начебто помилки бойової обслуги, яка начебто прийняла одну ціль за іншу, що, в принципі, є неможливим, але ми до цього дійдемо, можливо, пізніше. Власне кажучи, після цього відбулася ціла череда різноманітних судових позовів. Були і позови родичів загиблих в цивільних судах, зокрема в Печерському районному суді, в апеляційному суді міста Києва. І була справа, яка стала найбільшим протистоянням двох позицій, так збили чи не збили. Це справа за позовами авіакомпанії «Сибір», що розглядалася господарським судом міста Києва, потім апеляційним, київським апеляційним господарським судом, вищим господарським судом і дійшла, нарешті, до Верховного суду. Я хочу, знову ж таки, зауважити, що жодна зі сторін, яка обстоювала позицію, збили, програвши ці справи, ніколи не подала до Європейського суду з прав людини. Це дуже цікавий момент, хоча ми казали їм, давайте, ми будемо щасливі. тут все одно всі скажуть, що ну, українські суди, зрозуміло, давайте, подавайте в Європейський суд. Ми там покажемо, що ми зробили все чесно, правильно і так далі, і так далі. Тим більше, ну ви розумієте, процес, який тривав ну, майже 10 років, да, ну, він так чи інакше торкнувся всіх обставин. І як ми знаємо, саме в дрібницях, в цьому випадку в технічних дрібницях, і ховався чорт. І цього чорта, я сподіваюся, ми таки витягнули на світ.
Чи можна говорити про те, що ну, дуже багато інформації було відомо, зокрема в інституті науково-дослідному, але вона з певних причин не розголошувалася?
Ну, звісно ж, є таємниця експертних досліджень, абсолютно точно. Мене особисто, ну знову ж таки, я не наполягаю жодним чином на будь-якій версії, але мене насторожило, що протягом одного тижня спочатку з'являється якийсь лист родичів загиблих у катастрофі Ту-154 до президента Росії і генерального прокурора з вимогою поновити розслідування в цій справі в Росії, хоча свого часу Росія передала її Україні, і справу було закрито через недоведеність злочину. І це не те, щоб там хтось відомими українськими методами це робив. Там дійсно величезна кількість технічних подробиць, які абсолютно спростовують від самого початку всієї процедури діяльності цього комплексу і до самого кінця, там до моменту імовірного підходу ракети до цілі, ну не сходиться нічого. Так не буває. Я можу просто навести один простий приклад, який зрозумілий, буде зрозуміло, я сподіваюся, нашим слухачам. І БУК, і С-200В, який був у 2001 році, вони використовують той самий метод наведення, так зване пропорційне зближення. На практиці це означає те, що ракета завжди наводиться в упереджену точку зустрічі, тобто спереду по курсу літака. Подивіться на уламки Боїнга. На другий день спливла фотокартка. Я вважаю людину, яка її зробила, насправді героєм, тому що ця фотокартка зробила всю гру. Де зрешищена кабіна пілотів. І це означає, що підхід був спереду. І це сказало, власне, про цю катастрофу майже все. Тому що за цією фотографією, навіть єдиною, можна було встановити і місце підриву, і потім згодом за допомогою моделювання район, з якого було випущено ракету. А тепер подивимося на Ту-154 історію. Там ракета зайшла ззаду чомусь. Так не буває. Просто так не буває на зустрічних курсах, який там був. Так просто не може бути.
Тобто це може означати що?
Це може, ну,
це одна із версій, давайте
так. Це може означати одну просту річ. Так як з Боїнгом є, от воно буває так і тільки так. А так як було з Ту-154, цей комплекс не стріляє. Все.
Тобто, ви маєте на увазі...
Рувін, у свою чергу, дуже багато, звісно, займався проблемою Боїнгу, і це видно в тому числі з... Це чудово видно в тому числі з самих матеріалів розслідування, з остаточного звіту Голландської Ради безпеки. І там окремо згадується внесок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який в тому числі проводив дослідження, де був той район, з якого випустили ракету з БУКу. І ми всі розуміємо, що це розслідування встановило причину, воно встановило картину враження повітряного судна. Далі триватиме розслідування, яке проводить спільна команда слідчих з п'яти держав, якою керує процесуальна прокуратура Нідерландів, яка буде встановлювати винних, яка буде їх шукати, і я сподіваюся, так і знайде і посадить на лаву підсудних колись. І зрозуміло, що такі фахівці, наприклад, як Рувін, вони гратимуть ключову роль в експертних дослідженнях, якщо розпочнеться колись процес, якщо буде створено трибунал, гібридний чи не гібридний, подивимось. В принципі, мене насторожило.
Що таке гібридний, що таке не гібридний?
Дивіться, Рада безпеки ООН з відомих причин через те, що має бути згода всіх постійних членів.
Так, а один постійний член постійно
один,
не
один, дає. Один постійний член постійний у своїй постійній позиції, Баба-Яга проти. Власне кажучи, створити міжнародний трибунал під егідою Ради безпеки ООН не вдалося. Є інші варіанти, коли це створювалося за рішенням Генеральної асамблеї ООН, або укладався договір з ООН, і Рада безпеки, наприклад, уповноважувала генерального секретаря там призначити якихось суддів. Є два таких варіанти: це надзвичайні суди надзвичайні палати в судах Камбоджі, і це спеціальні суди у С'єра-Леоне. В принципі, це такий шлях, який можна обрати, знову ж таки. Оце називається гібридний трибунал, тому що він має великий міжнародний компонент. Суддів призначають, в тому числі, міжнародні інституції. І судді часто є іноземцями. Ну і, власне, він знаходиться здебільшого на нейтральній якійсь території.
Це нейтральна країна, фактично, так? Інша країна.
Це називається гібридний трибунал. Тобто міжнародний, але ну, без згоди Ради безпеки ООН.
Тобто запідозрити його в неупередженості дуже важко.
Дуже важко, але зрозуміло, що...
І рішення його абсолютно такі самі з точки зору юрисдикції, так?
Ну так, але проблема в тому, що Росія, звісно ж, допоки її не припруть до стінки, вона не визнає юрисдикцію цього трибуналу, вона не буде з ним співпрацювати. Але тут справа, розумієте, я завжди згадую історію полковника Каддафі і катастрофу над Локербі. І всім полковникам раджу пам'ятати про неї, тому що спочатку Лівія також заперечувала все. Минуло зараз біля 12 років, Лівія видала своїх спецслужбістів спочатку, а згодом погодилася і виплатити компенсацію. Просто змінилася кон'юнктура, ціни на нафту і взагалі. Стало тяжко жити, довелося йти на поступку світовому товариству. Тому справа цих гібридних трибуналів, в тому числі, здійснювати в юридичній площині тиск для того, щоб домогтися справедливості.
От я собі, от сам собі ставлю просто запитання, як не експерт і не фахівець у цих справах, і думаю, що якщо в Україні, ну, в інституті так, певні дослідники-експерти володіють якоюсь дуже важливою для України інформацією, то або цю інформацію їм забороняли говорити, а зараз, можливо, ну, дали вказівку, що от та ми бачимо якісь резонансні справи, які відбуваються зараз в різних абсолютно галузях, так, управління державою і серед військових, і в міністерствах, і в парламенті, і так далі. В різний спосіб, звісно, але так. Або що тоді? Тобто, який інший варіант? Тобто, тут є теж якийсь момент такий, от нам не говорять, тому що хтось згори курує, що про це говорити не можна, а можна буде тільки тоді, коли дадуть вказівку.
Знаєте що, ну, таємницю експертизи, таємницю слідства ніхто не скасовував, це важлива річ насправді.
Якщо це таємниця слідства, то...
Якщо це чесне слідство, це дуже важлива річ. Щоб ніхто наперед не знав, якою буде тактика звинувачення. Це важливо інколи. В багатьох
випадках. Виходить, що там є канали, є канали, які кудись там зателефонували чи сказали, що от завтра, післязавтра може бути оприлюднена така і така інформація.
Я знаєте, що хочу сказати? Просто носіїв великого інтелекту, великі мізки, їх треба охороняти. Людей, які володіють унікальними знаннями з приводу якихось дуже важливих питань, їх треба охороняти. Це стосується таких людей, як той самий Руйон, це стосується деяких інших фахівців там зенітної ракетної техніки. Це варто робити і необхідно робити. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо той самий Боїнг, це найбільший елемент всієї зовнішньополітичної, ну як цинічно казати, гри, да, яка зараз розгортається. Це тут два моменти. Домогтися справедливості, захистити родичів тих, хто загинув, і показати їм, хто це зробив. Це дуже важливо. І другий момент – це показати всьому світові, хто, власне кажучи, це зробив, хто це інспірував, і хто потім намагався всіляко це приховати, в тому числі за допомогою неоковирної брехні, яка вже, на жаль, стала традицією для цих людей.
Можна тут говорити про те, або підозрювати, що українська сторона має якісь, ну, дуже важливі докази, володіє якимись дуже важливими фактами, знає їх, так, які навіть невідомі там, ну, міжнародним слідчим.
Ну, дивіться, наприклад, знову ж таки, що візьмемо історію з Боїнгом. Комплекс БУК в західному світі стояв на озброєнні лише в Фінляндії. Причому років так 5, ну і, звісно, фіни не могли набути необхідних теоретичних глибоких знань. Насправді цей комплекс найкраще знають, звісно ж, в колишньому Радянському Союзі. В Україні його знають, ну, чи не найкраще з усіх. Тому, звісно, наші можуть знати щось таке, чого просто іноземні експерти, через те, що в них немає практики належної, ну, можуть лише здогадуватися. Можливі такі варіанти. В інших справах, які вів цей експерт, можливі подібні варіанти, я просто про них не знаю.
Ну, тобто...
Очевидно, що його, ну, здається мені, що його все ж таки лякали. Тому що ситуативно, з того, як розповідають про цю історію, це швидше виглядає, ну, мабуть, була у стрільця можливість там поставити крапку. Слава Богу, цього не сталося. Я думаю, що Олександр Григорович, коли прийде до тями, сам розповість, як це було. Але, ну, мені здається, що...
Ну, ви переконані, що це пов'язано з професійною діяльністю?
Ну, а чим він ще займався?
Ну, може бути збройний напад із пограбуванням, тобто, ну, це можуть бути різні мотиви абсолютно. Зараз, очевидно, стверджувати якісь, ну, ви схиляєтесь найбільше до версії...
Мені здається, все-таки професійна діяльність.
І це стосується як попередніх катастроф, так і, ну, малазійського Боїнга. Чи ви, ну, маєте на увазі якісь конкретні, чи зараз про це говорити некоректно?
Я думаю, нехай він сам скаже, що він сам думає з цього приводу спочатку. Потім подивимося, як
слідство. Слідство може щось сказати, зрештою.
Просто я не знаю, чим взагалі він займався за останні там років 5, і особливо за останні 2. Декілька випадків, про які ми знаємо, я сказав, а так...
Взагалі, свідчення і участь української сторони в цих процесах, у розслідуваннях, вона важлива? Тобто до нашої думки дослухаються?
Ну, судячи з того, що я бачу, наприклад, в остаточному звіті з розслідування катастрофи Боїнга, ну так. Так, ті дослідження, моделювання, які робила українська сторона, вони були взяті до уваги, вони багато в чому збіглися з дослідженнями держави, яка проводила розслідування. Так, це було нормальне розслідування. В ньому дослухалися до всіх, навіть до Алмазантею.
Є ще такий момент, який насправді у нас як застереження озвучувала тут заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, про те, що, ну, спільна думка насправді в Нідерландах схиляється на те, щоб кого-небудь покарати. Слідство триває доволі довго, і це природно, що слідство таких катастроф триває досить довго.
А процеси триватимуть ще довше.
Так, але при цьому ж родичам загиблих важко пояснити, та, чому так довго, і вони не можуть думати, вони переживають свої емоції, свою трагедію. Це все абсолютно очевидно. Чи не може бути, і от, власне, оці застереження, чи не може бути якось непрямо визнана Україна як та сторона, на яку легше тиснути, для того, щоб зняти оцю суспільну, знаєте, оцей суспільний негатив в Нідерландах?
Два моменти. Я сам представляв потерпілих у катастрофі в Салоніках в 97-му році. Я прекрасно бачив, як відбувалася еволюція емоцій у людей. Спочатку це розпач, це абсолютний смуток, жаль і так далі, і так далі, і так далі. Десь за рік емоції змінюються. З'являється спочатку якась така жага помсти, але потім і це проходить. Люди починають мислити, ну, більш, скажімо так, прагматично. І десь вже через 1.5-2 роки у людей цікавить компенсація в першу чергу. Вони вже остаточно розуміють, що їхніх близьких, на жаль, не повернути, що те, що сталося, невідворотнє, як це не страшно. І їх цікавить компенсація. В питанні компенсації, ну, є декілька моментів, скажімо так. Ну, по-перше, є сторони, які ховаються, є сторони, які не ховаються. Безпосередній винуватець ховається. Знайти його і вибити з нього бодай щось досить складно. Але, наприклад, авіакомпанія, яка відповідає за нормами Монреальської конвенції, в розмірі щонайменше 180 тисяч доларів приблизно, вона не ховається і не буде ховатися. Україна, до якої у звіті є певні питання щодо інтегральності підходу до оцінки ризиків, в принципі, теж не буде ховатися. Справа в тому, просто якою буде сторона, і, звісно ж, не можна виключити, що будуть подані позови. І тут питання в тому, якою буде позиція позивача, чим вони обґрунтовують, в чому ж все ж таки була протиправна поведінка української сторони. Що з огляду на розумне передбачення...
Не заборонила польоти над цією територією. Якщо, це те, що називалося, що я
пригадав. Це надто простий підхід. Дуже багато слід врахувати різних інтегральних факторів. Наприклад, якщо ми навіть подивимося на остаточний звіт голландський, ми побачимо, там є ціла табличка з переліком різноманітних збройних конфліктів, подібних, да? І там наводиться відомості про те, що зробили авіаційні власті. І Україна, в принципі, досить унікальний випадок, тому що ми найвище закрили свій повітряний простір. І, в принципі, ну, і на той момент не було жодних відомостей про Бук. Я більше скажу, це повітряне судно, якщо хтось з вас побуває в кабіні Бука, я сподіваюся, журналістам колись це покажуть, ви переконаєтеся в тому, що циферками видно висоту літака, На приладах всіх видно його швидкість, видно його курс, і зрозуміло, що літак, який суне зі швидкістю десь 900 кілометрів, в 30 кілометрах від кордону з Росією, в напрямку до Росії, на висоті більше 10 тисяч метрів, не може бути нічим, крім цивільного повітряного судна, тому що звідти не відбомбитися нормально, нормально на такій швидкості не розвідати. Потім, а що ще? Ну і звісно ж не може йти мова навіть про нормальну посадку навіть за спіраллю. Є такий спосіб там протизенітний, але ну...
Пане Андрію, у мене ще одне запитання на завершення. Воно абсурдне певною мірою.
Я люблю такі.
Так, так.
Наші слухачі теж.
Чи можна припускати, тобто, що навіть якщо відомий винуватець, от, зокрема, малазійської трагедії конкретно, що... публічне оголошення цих результатів ставить світ в дуже незручну ситуацію. От, тобто, от зараз міжнародні суди всі кажуть, от ми знаємо, хто винні, ви винні. А ті звідти кажуть, ну ми, ну і що, давайте мірятись буками, градами, літаками.
Так кажуть на перший рік.
Тобто кажуть, але це не заявляється офіційно поки що з боку світової спільноти. От чи можливий взагалі такий варіант, що трошки це відтягування і намагання розмазати десь оці підсумки, результати, воно пов'язано, зокрема, із цим, тому що тоді вже шляху назад не буде.
Ні. По-перше, розслідування авіаційної події не має на меті встановити вину або відповідальність. Воно має встановити причину і надати рекомендацію, що подібне не сталося в майбутньому. Кримінальне розслідування – це інша річ. Суди триватимуть дуже довго, принаймні, навіть для того, щоб захистити, не будемо...
Але друге залежить від першого.
Так, але річ ось у чому. Я абсолютно певен, що ніхто не буде там з якихось дипломатичних міркувань замовчувати правду в цій справі.
Це не дипломатичні, це питання безпеки можуть бути?
Ні, просто зараз ситуація така. Я навів приклад з Каддафі. Якщо ми згадаємо, наприклад, ще одну трагедію близьку до нас, найбільшу нашу трагедію Чорнобиль, вона теж певний час замовчувалася. Що сталося з Радянським Союзом за 5 років? І хто міг таке передбачити?
Тобто, насправді, просто ми можемо говорити про десятиліття навіть.
Ми можемо говорити про десятиліття, так.
Дякуємо.
Це реальний прогноз.
Дякуємо вам, Андрій Козлов, юрист, фахівець із міжнародного повітряного права, був гостем нашої студії. Ми говорили про напад, який був здійснений кілька днів тому на Олександра
Рувіна.
Так, і він директор Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Дякуємо вам.